Areena.
Tästä alkaa marraskuun viimeinen Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio, ohjelma, jossa puidaan viikon kulttuuri- ja media-ilmiöitä sekä yhteiskunnallisia arvokysymyksiä vakiraatilaisten voimin. Minä olen Ville Talola ja studiossa tänään mukana ovat tutkija Jori Grym. Tervetuloa.
Morjesta, morjes.
Filosofi Tuomas Nevallina, tervetuloa.
Kiitos.
Ja kirjailija Tiina Raevaara, tervetuloa.
Kiitos.
Tervetuloa teille kaikille, hyvät kuulijat, seuraamme. Aloitetaan tästä. Viime lauantaina Yle TV 1 ykkösaamun vieraana oli talousvaikuttaja Björn Wahlroos. Hänen perhevarallisuutensa on muuten ilmeisesti tänä vuonna ylittänyt 1 000 000 euron rajan, että siinä on tietysti millä mällätä. Aina hymy herkässä esiintyvällä Wahlroosilla on aivan poikkeuksellinen kyky kerätä niin hänestä ihastuneiden kuin ärtyneidenkin joukko ympärilleen. Ja tästä Wahlroosin esiintymisestä kirjoitti ehkä vähemmän yllättävästi tiukkaan sävyyn Kansanuutiset ja toimittaja Emilia Männyn väli. Hän kysyy, miksi suomalainen media antaa vuosikymmenestä toiseen yhden oligarkin esittää tiedevastaisia näkemyksiä totena samaan aikaan, kun tavallisia kansalaisia roimitaan olan takaa ja tieteentekijöitä potkitaan päähän. No, otetaan tästä. Siis Wahlroosilla on myös puolustajia. Siis esimerkiksi perjantai-studion kollegamme ekonomisti Heikki Pursiainen tunnustautui faniksi, ei kaikkea allekirjoittaa, mutta kuitenkin. Mutta siis otetaan tästä kiinni. Onko nyt niin, että media tosiaan tarjoaa kritiikittä Björn Wahlroosille tilan esittää omia ajatuksiaan? Ja otetaan myös siitä, että oletteko faneja vai ette? Tiina, aloitatko sinä?
No joo, en ole fani, että tykkäsin tästä Männyn välin kirjoituksesta kyllä, että se oli musta ihan tarpeellinen ja tämmöinen hyvä kritisointi. Media tykkää yllyttää ihmisiä toisiaan vastaan. Mun mielestä se on vähän nykyajan ilmiö ja Wahlroos hienosti osaa yllyttää kansaa eliittiä vastaan ja eliittiä kansaa vastaan ja syyttää just tutkimusta ja tieteilijöitä ja milloin mitäkin. Musta oli jotenkin oireellista sen jälkeen, kun olin vaikka tämän Männyn välin kirjoituksen lukenut ja taas Wahlroosiin jossain törmännyt, niin huomasin, että hänet oli kutsuttu Helsingin Sanomien uutisraportin pikkujoulujen vieraaksi.
Kyllä, ja se tuntui, hän myös siellä oli.
Joo, siellä joku tämmöinen.
Minä en ollut, näin kuvia lehdessä.
Kyllä, jonkun tämmöisen ilakoivan videon tai kuvan näin minäkin, ja musta se aika hyvin nyt kuvasi tätä tilannetta, että kun halutaan tämmöistä värikästä kommentaaria, joka ihan varmasti herättää tunteita, niin sieltähän sitä saa.
Tuomas Nevallinna, fani vai ei?
Ei.
Okei. Ja no, sitten tästä median Wahlroosin niin suhteesta jonkunlainen analyysi myös.
No, se on juuri tämä, että siis sinänsä hän ei koskaan sano mitään odottamatonta eikä mitään uutta suhteessa niin kuin tavallaan tietynlaisiin talousteoreettisiin näkemyksiin. Hän toistaa niitä aina samoja, mutta hän niin kuin osaa muutaman asian. Hän osaa aina pukea sen niin, että hän on myös kollegoitaan, eli muita talouseliitin edustajia vastaan jollain tavalla tässä, mikä on ihan niin kuin retorista temppua, jossa media kyllä sitten auttaa häntä. Ja häntä varmasti osittain hänen niin kuin karismaattisen esiintymiskykynsä vuoksi halutaan ohjelmiin, mutta kyllä mä luulen, että se suurempi syy on tämä, että kun jotenkin hyödynnetään ensinnäkin sitä tiedostamatonta ajatusta siitä, että koska hänellä on niin paljon rahaa, niin hänen täytyy tietää jotenkin nyt paremmin, että miten sitä niin sanotusti tehdään kuin jotkut muut.
Eikö se ole aika validi?
Ei se nyt ole kovin validi. Nyt tutkitaan esimerkiksi sitä, miten hän nyt alun perin sai ne rahat, niin siinä ei kyllä ollut tämmöisellä viisaudella mitään tekemistä asian kanssa.
Mutta Tuomas, karisman vuoksi sinäkin ja te kaikki muutkin olette täällä osin, että karisma on tärkeä edessä.
En mä siis, sitä hän saa esiintyä mun mielestä mediassa, mutta kyllä se niin kuin tämä, että nyt Wahlroos jyrähtää, on ikään kuin tällainen kestokehystys olemassa mediassa, niin kyllä mä nyt suhtautuisin siihen vähän kriittisesti.
No niin, sitten kiinnostaa, mitä Hankkenin alumni Wahlroos herättää Hankkenin tutkija Jori Grymissä.
Joo, kyllä mun pitäisi enemmän sanoa fani kuin ei fani.
Mun mielestä siinä itse artikkelissa, tässä kritiikkiartikkelissa oli mun mielestä vähän koomisesti sanottu esimerkiksi, niin kuin tässäkin nyt kun kuuntelin näitä kommentteja, niin unohtuu ehkä se, että hän on ollut professorina kumminkin, taloustieteen professorina vuosia. Että ei se ihan ole pelkästään niin kuin businessman, että niin kuin, tämä narratiivi, että siksi vaan hän on kova businessmies ja tehnyt paljon rahaa, niin olisi se, minkä takia hän puhuu tästä asiasta. Kyllä hän on myöskin ihan akateeminen tausta ja tosiaan professorina toiminut ja näin poispäin.
Aivan, sen, mutta mä sanoin, että hän ei sano suhteessa siihen, mitä niin kuin samanhenkiset taloustieteilijät sanoo.
Niin, mutta se, mitä hän sanoo, niin se on totta. Niin. Mutta mun mielestä repetitio est mater studiorum, että, että jos ihmiset ei ymmärrä niitä perusasioita, että eihän kukaan yritä kumoa sitä, kun hän vouhkaa esimerkiksi sitä, että se on yksi kaikkein verotettuimpia maita, täällä on vaikea yrittää ja näin poispäin, niin eihän näitä faktoja vastaan niissä artikkelissa ikinä hyökätä, vaan ilkeä bisnesmies sanoo ilkeitä bisnesasioita, niin nämä on kuitenkin ihan niin kuin faktoja.
Viimeinen mitään bussipysäkki Euroopasta katsoin ja täällä on kylmä. Niin hän itse sanoi itse asiassa siinä, ja niin kuin hän kysyttiin, missä viettää talven, niin kyllä siellä Välimerellä jossakin, missä on vähän lämpimämpää ja sivistyneempää.
Mutta samaan aikaan niin kuin hyökätään, että hän on jotenkin tiedevastainen ja vedotaan näihin auktoriteetteihin, mitä siinä artikkelissa oli esimerkiksi tämä syke ja nämä puuasiat, mutta jos sitä kirjallisuutta yhtään katsoo, niin siellä ollaan taistelemassa just tästä näin, että eri valtiot esimerkiksi laskee nämä hiilijalanjäljet eri tavalla, jonka takia on tosi vaikeaa sitten EUlle raportoida niin kuin tämmöisessä epämitallisessa tilanteessa näitä asioita. Ja sitten samaan aikaan yritetään ampua alas hänen krediteen, että, niin kuin, että hei, että minun mielestä asiantuntijoita pitäisi kuunnella, kuten nämä syken asiantuntijat, mutta sitten kun hän on talouden asiantuntija, niin sitten ei pitäisi kuunnella. Että kyllä se mun mielestä oli siinä kritiikissäkin aika niin kuin selkeä ristiriita tässä asiassa.
Mutta kyllähän hän on todella laitettu tällä kaikkien alojen asiantuntijaksi, on, mihin taloustiede ei kyllä meritoi erityisesti myös taloustieteen tämmöisistä erilaisista tieteellisistä reunaehdoista. Voi tietysti olla montaa mieltä, mutta enemmän tätä niin kuin median halua aina nostaa joku tämmöinen usein niin kuin vihainen ja ankara hahmo, niin musta se on tosi kiinnostavaa, että jotain tämmöistä niin kuin ankaruutta ja sitä, että joku niin kuin piiskaa meitä ja sanoo, että me ollaan tehty väärin, niin musta se on tosi kiinnostavaa. Se on joskus näiden varuusien hahmossa ja sitten joskus meillä on taas tämmöisiä vihaisia nuoria miehiä, jotka sitten sanoo, että kaikki kulttuuri on paskaa tai kirjallisuus on paskaa tai mitä milloinkin. Että tämä on musta tosi kiinnostavaa.
Mutta tuossa saattaa olla snadisti se ongelma, että Suomi on niin pieni maa, että meillä ei ole hirveästi sitä kirjoa asiantuntijoita, mitä lauttaa. Sitten sen lisäksi pitää olla ihminen, joka pystyy puhumaan, ei jännitä, niin kuin, jännitä sellaisia tilanteita, missä häntä ehkä niin kuin, vähän haastetaan. Ja just niin kuin sanoit, karismaattinen osaa lyhyesti sanoa, niin mä veikkaan, että ei niin kuin löydy hirveästi sitä porukkaa. Että sekin on niin kuin yksi sellainen ongelma, pienen maan ongelma.
Mutta ehkä vaan russia ei halutakaan ihan semmoisiin artikkeleihin, vaikka haastatella, missin ihan puhtaasti haluttaisiin niin kuin asiantuntijataustaa ja asiantuntijatietoa perustelemaan sitä jotain uutista tai tämmöistä. Vaan hänet nimenomaan halutaan tämmöisiin spektaakkeleihin, vaikka näihin uutisraportin pikkujouluihin. Että hän on tavallaan niin kuin sirkuksen esiintyjä tai sen niin kuin norsu, joka tuodaan jostain eläintarhasta sinne sirkusteltaan.
Kyllä. En ole tehnyt mitään systemaattista mediatutkimusta siitä, missä kaikissa yhteyksissä varuus on esiintynyt. Mulla on sellainen mielikuva, että aika usein niin kun hän puhuu tavallaan yksin. No hän voi pohjassaan seminaarissa, silloin se on tietysti ymmärrettävää, mutta usein keskusteluohjelmankin kaltaisessa tilanteessa häntä ikään kuin haastatellaan yksin.
Niin. Joo, hän ei niin kuin edusta myöskään tiedettä tai semmoista. No, hän ei niin kuin sano edustavansa, mutta hän ei tuo siihen tueksi semmoista niin kuin isompaa taustaa, vaan tässä siinä hän on aivan itse aina.
Otetaan siitä voidaan toki keskustella, mutta se on ehkä liian pitkä keskustelu.
Ei, kyllä me siihenkin, kaikki tulee valmiiksi maailmaan, siksi me täällä ollaan, että tunnin jälkeen on maailma kunnossa. Mutta
sen sijaan, että henkilöä vastaan hyökätään, niin olisi mun mielestä mahtavaa. Missä hän oli väärässä?
Mä journalistina allekirjoitan tuon, että asiana tietysti se on ärsyttävää, kun päivettynyt Suomen ruotsalainen, joka on ruotsalainen nyt, jonka rahat on kaikki on jossakin muualla kuin täällä, niin tulee sellainen pieni hymynkare huulillaan sanomaan, että olemme Kreikan tiellä. Mutta mistä tämä, mä kuulin jonkun semmoisen sanan, ojalta kuulin väärin, motivaa, että miksi Wahlroos on tässä roolissa? Mitä hän siitä saa? Eihän hän voi tietenkin ajatella, että hän haluaa myös toisen miljardin jotenkin täältä raukoilta rajoilta nyhtää näistä soista ja pelloista. Mutta mikä on hänen motiivinsa olla tässä roolissa kommentoimassa suomalaista talouselämää, suomalaista yhteiskuntaa, kun hänellä itsellä on jo kaikki? Hänhän jotenkin hyväntahtoisesti ehkäpä neuvoo meitä, että jos haluatte vaurastua, niin kannattaisi tehdä näin. Mitä te ajattelette, mikä Wahlroosia ajaa?
Erittäin vaikea sanoa toisten ihmisten motiiveista.
Siksi mitään, me arvaillaankin täällä, valistuneet
arvauksia.
Toisaalta
mekin ollaan tässä studiossa ja mä voin sanoa, että rahan perässä täällä varsinaisesti no, olla, että joku ihan muu asia ajaa. Ehkä hänkin tykkää esilläolosta tai jotenkin on sitten imartelevaa, kun aina kysytään. Nämä on ihan mahdoton tietää toisen puolesta. Jorin sanomisiin haluaisin puuttua, että eihän tässä nyt ole kyllä henkilöä vastaan ollenkaan hyökätty, vaan nimenomaan pohdittu tätä ilmiötä, että miksi meillä on tämmöinen ilmiö, missä Wahlroos kutsutaan milloin mihinkin pikkujouluihin. Ja mun mielestä se, että jos me nimenomaan aina tartuttaisiin niihin semmoisiin asioihin, mitä hän sanoo, koska nehän on väli hirveän hullunkurisia, niin silloin me oltaisiin jotenkin semmoisella populistisella tasolla, missä me
täytetään sitä tilaa.
No esimerkiksi just nämä hiilinieluasiat, niin eihän se nyt ole hänen asiantuntemustaan, että ei silloin voi perustella sitä, että hän on ollut professori, kun hän on ollut ihan eri alalla.
Eli, mutta toi menee taas sitten siihen niin, että jos me tiedetään kumminkin se, että esimerkiksi eri valtiot mittaa näitä eri tavoin, joka on käsittääkseni ihan semmoinen fakta, minkä kaikki hyväksyy, niin eikö sitä saisi kritisoida sitten, jos et saa nimenomaan tämän mittausmenetelmän asiantuntija?
Saa kritisoida. Toki sitä voi kysellä, että miksi nämä tehdään eri tavalla, mutta kyllähän tämä Suomen tapa mitata koko ajan muuttuu tarkemmaksi ja tarkemmaksi. Et usein se kritisointi silloin kääntyy kyllä sitten nimenomaan niin, että nämä Suomen luvut tuntuukin tosi epäuskottavilta.
Käytetään
ja
vielä
perusteena on silloin se, että muissa maissa tehdään eri tavalla.
Käytetään vielä hetki tätä osiota siihen, että tässä viikolla paitsi Wahlroos esiintyy, niin myös valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander ilmestyi mediaan ja sanoi, että joudumme rukkaamaan talousennustetta alaspäin, koska meidän talouteemme vaikuttaa joku tuntematon jarru. Ja koko muu EU nyt on jollakin kasvu-uralla. Me emme, koska meillä on tuntematon jarru. Oletteko te sitä mieltä, että meidän ei todellakaan kannattaisi kuunnella tuntematonta jarrua etsiessämme henkilöä, joka on luonut itsellensä suhteellisen hyvän omaisuuden ja haluaa ikään kuin sitä mekaniikkaa, millä talous kasvaa, niin myös onnellisesti ja onneksemme jakaa, että miten tämä homma toimii. Että eikö Wahlroos voi opastaa meitä tuntemattoman jarrun äärelle?
No, hän toki omalta kannaltaan näin varmasti tekee. Siinä on se tuo argumentti, että jotenkin niin kuin rikas ihminen on niin kuin paras esittämään niin kuin kansakunnan vaurastumisen metodeja, niin ei sit, näillä asioilla ei musta mitään tekemistä.
Entäpä taloustieteen professori?
No se voi olla, mutta kun Ville nimenomaan vetosi tähän, että kun hän on itse saanut tämän omaisuuden, mutta se on musta täysin eri kysymys, koska siis useinhan vaurastuminen tapahtuu niin sanotusti toisten kustannuksella pikemminkin kuin niin, että se on jonkinlaisen yhteisvaurastumisen niin kuin vuoren huippu ja näin edelleen.
No jos meillä olisi miljardöörejä enemmän tässä maassa, niin väitätkö Tuomas, että se ei täältä ropisisi yhtään alas, vaan he kaikki kilvan veisivät rahansa Sveitsiin, että suomalaiset ja nauraisi, kun orjaväki on hänelle sen omaisuuden paiskunut, vai voisiko olla meidän yhteiskunnan rahoituksellekin hyvä, että meillä olisi tällaisia superrikkaita täällä kotoperäisesti useampia.
Niin, no tämä
Wahlrooshan ei ole.
Valumateorian niin kuin ambivalenssi on se, että tarkoitetaanko sillä sitä, että kun rikkaat rikastuvat ja sitten heitä verotetaan, niin sitten voidaan luoda jonkinlaisia esimerkiksi julkisia palveluita tai tulonsiirtoja tai jotain muuta. Vai tarkoittaako se sitä, että nimenomaan verotusta ei saa nostaa, jotta ne rikkaat pääsee rikastumaan ja sitten jollain muilla mekanismeilla, esimerkiksi investoinneilla, tämä sitten paranee tämä tilanne. Mä luulen, että tämä jälkimmäinen on tämä klassinen niin kuin valumateoria juttu. Mutta siinä on tietysti musta niin kuin se ongelma on se, että paitsi että tämä ei tunnu nyt niin kuin hirveästi tämä trickle down olevan niin kuin tutkimuskirjallisuudessa kovin kannatettu teoria, mutta osittain siitä syystä, että rikkaat ihmiset kuluttavat todella pienen osan tuloistaan, voivat viedä rahojaan suojaan jonnekin sellaiseen valtioon esimerkiksi, jonka olojen parantamisesta ei nyt tässä ole kysymys. Ja yritysten investoinnit taas sakkaa helposti tilanteessa, jossa niin kuin koko kansan ostovoima on heikkoa.
Me kaipaamme Heikki Pursiasta muuten tähän studioon ihan
selkeästi. Tämä se tuntematon jarru taitaa nytkin olla. Vaan,
että se ajatus siitä, että rikkaat ihmiset on toisten kustannuksella rikastunut, on mun mielestä kertoo jotain, ehkä että tarvitaan enemmän näitä taloustieteen professoreita puhumassa, että miten arvoa muodostetaan.
Okei, täällä niin, Wahlroosin kannatus oli 2-1.
Mähän olen siis taloustieteen kriitikko tietenkin, että se, että taloustiede sanoo jotain, niin ei ole mulle mikään todiste yhtään mistä.
Menemme. Ja taloustieteilijöitähän kyllä löytyy ihan Wahlroosia vastaakin, että hän ei nyt tässä ollenkaan edusta kaikkea taloustiedettä.
Wahlroosin fanit hävisivät tämän 1-2 toimittajata kantaa. Menemme eteenpäin lähetyksessä. Mutta hyvin, hyvin lämmittiin tästä. Kulttuuri Ykkönen perjantai-studio. Tiina Raivaara, Tuomas Nevalinna ja Jori Grym ovat raadissa. Minä olen Ville Talolla. Ja seuraavaksi Jori, sinun aiheesi. Mistä keskustellaan?
Yes, eli propagandasta ja vähän trollifarmeista ajattelin puhua. Eli toi lähti siitä, että X-palvelussa tuossa viikko pari sitten tuli tämmöinen uusi ominaisuus, että sä näit niiden tilien, missä ne on downloadattu ikään kuin tämä appi, eli siis missä päin maailmaa nämä toimii ja mistä päin maailmaa nämä on tämän X-tilinsä luonut. Ja siitä tosiaan paljastui, että hirveän moni tämmöinen aktivisti tai kansalaisjournalisti tai minkä tahansa aatteen ajattelija ei ole sieltä paikasta yleensä koti, mitä ne ajattelee. Tämä on ehkä tämmöinen, mikä me tiedettiin, mutta ehkä nyt tämä skaala tulee tässä paremmin esille. Se mua hieman harmitti tässä näiden kaikkien ongelmien lisäksi se, että me tiedetään jo, niin kuin tätä on tutkittu aika paljon, että mikä tämmöinen trollipropagandan idea on. Ja ne yleensä ei halua jotain yhtä tiettyä aatetta painaa läpi, vaan ne haluaa vaan semmoista niin kuin luottamuksen murtamista ja kaos. Tämmöistä eripuraa, joo, kaauksen agentteja tällainen eripuraa luoda. Ja sitten mä katsoin vaan 3 ensimmäistä artikkelia, kun ensin katsoin vähän Access, että miten siellä puhutaan. Ja 3 ensimmäistä artikkelia, mikä mut tuli, oli New York Post, joka on siis tämmöinen enemmän oikealle nojaava lehti, ja sitten BBC ja NBC, jotka ehkä enemmän vasemmalle, niin ne oli astuneet siihen lankaan jälleen. Eli NBC mainosti siitä, että magatilit on todellisuudessa jotain bangladeshilaisia tai mistä ikinä ne onkaan. Ja ne puhuu koko ajan tästä magasta, että tämä on tällainen, kun taas Posti puhuu, että nämä kaikki Gaza-tilit on ihan höpö-höpötilejä. Ja varmasti molemmat osapuolet oli oikeassa, mutta jälleen nostamalla vain ne omat agendansa esille, niin tämä mun mielestä sataa täysin taas näihin trollitehtaiden niin kuin laariin. Ja tässä vähän haluaisin kysyä, että onko me niin kuin kaikki uskottavuus mediassa sitten kadonnut?
Mitä vastaatte? Taas kun me menimme lankaan tämän suhteen. Tiina.
Tällainen populistinen lähestymistapa, missä jotenkin syydetään ilmatilaan kauheasti jotain väitteitä. Oli se sitten täällä X:n trollitileissä tai oli se ehkä välillä nämä Wahlroosin jutut mediassa.
Wahlroos meni jo, nyt ei enää.
Ja sitten tavallaan
Jörniä
jäädään jankkaamaan niistä väitteistä. Niin se on jotenkin nykymedialle tosi vaikea tila, että media on jotenkin tottunut siihen, että väitteitä tarkastellaan semmoisenaan ja niitä pitää niin kuin osoittaa vääräksi tai korjata tai jotenkin tälleen. Niin tämä on niin kuin tosi hankalaa ja mä muistan, että ehkä 2016 USA:n presidentinvaaleissa, jos muistan oikein nyt mitkä vaalit oli kyseessä, niin sitten tehtiin oikein tutkimus, miten siellä nämä, minkälaista tietoa nämä trollitilit siellä levitti. Ja esimerkiksi tosi paljon niin kuin tieteeseen ja terveyteen liittyviä väitteitä levitti, vaikka rokotteista, vaikka siitä, että valkoiset saa parempilaatuisia rokotteita kuin muut väestöryhmät. Ja tavallaan niin kuin ne on jotenkin yllättäviä, ehkä vaikka tämmöiseksi Venäjän trollien väitteiksi, mutta ne oli just rakennettu siihen, että ne ajaa niin kuin ryhmiä toisiaan vastaan ja vahvistaa semmoisia juopia, mitä siellä on jo valmiiksi. Ja näitä pitäisi aina pystyä just tarkastelemaan tämmöisinä mekanismeina, että tavallaan keskustelun pitäisi siitä pintatason väitteestä upota semmoiselle metatasolle.
Että eli media vähän epäonnistui sunkin
kyllä,
mielestä.
Kyllä, mun mielestä epäonnistui. Pitäisi katsoa sitä ilmiötä ja sitä, että miksi tätä tehdään, niin sitten olisi niin kuin parempaa. Ja sitten toinen asia, mikä tässä nyt tuli mieleen, niin jotenkin hassua, että miten pienillä asioilla voi tuoda isoja asioita näkyväksi. Että just tämä, että laitetaan X:ssä sitten näkyviin se alkuperä. Varmaan tämäkin jotenkin voidaan kiertää sitten taas seuraavassa vaiheessa. Mutta se, että miten pienistä asioista joku voi välillä olla kiinni ja me nähdäänkin vähän sitä niin kuin mekanismia enemmän.
Tuomas, mitä sä ajattelet?
Niin, no ehkä sitä trollaustakin on vähän eri sortista, että ajatellaan nämä Venäjän trollit. En ole tätä aihetta sen kummemmin tutkinut, mutta siis pidän sitä uskottavana, että varmasti on tällaisia toimijoita, jotka todellakin pyrkivät niin kuin pelkän hämmennyksen ja kaaoksen luomiseen niin sanotussa lännessä. Sitten on tietysti sodan osapuolia, jotka varmasti niin sanotusti trollailevat ja levittävät myöskin tietoa, joka ei ehkä pidä paikkaansa. Mutta sitten on tämmöistä, niin kuin, miten mä sanoisin, niin kuin somen arkitrollailua, joka, en tiedä onko se nyt varsinaisesti trollaamista, mutta siis se on tätä niin kuin jokapäiväistä painia siellä somessa. Ja kyllä mä sanoisin, että tässä nyt tämä tasapuolisuusharha kyllä nyt täytyy ottaa huomioon. Että kyllä se on ilman muuta niin, että äärioikeistolle se trollaaminen nyt tässä merkityksessä 3 on kuitenkin sen koko strategian avain. Ja kun taas vasemmistolle se ei ole. Että tämä niin kuin ero musta pitää tuoda esiin ja mä tiedän, että liberaalit pääkirjoitustoimittajat on sitä mieltä, että mä oon nyt tässä niin kuin a priori väärässä, koska mä erottelen niin kuin epätasa-arvoisesti nämä niin sanotut ääripäät toisistaan. Mutta mun mielestä tämä on siis se lähtökohta, josta pitäisi lähteä.
A priori joku voisi sanoa, että ääripäät ovat hyvin lähellä toisiaan. Mitä äärimmäisempää on, niin sitä lähempänä ja sitä enemmän heillä on liittymä
kohti toisiaan. Tämä hevosen kenkäteoria.
Kyllä, juuri näin. Sellaisiakin olen
jo. Ja vielä 2016, että sitä on tutkittu tosiaan, ja se, silloin oli paljon kaikkea Trumpin aikaista magaliikehdintä ja muuta, niin niitä mekanismeja pikkuhiljaa tiedetään, ja kirjaimellisesti tiedetään, että samat trollitehmat esimerkiksi järjesti mielenosoituksia molemmille, siellä oli Black Lives Matter ja sitten joku Pro Maga America First, ja ne järjesti kirjaimellisesti korttelin päähän toisistaan nämä tapahtumat. Ja tämä oli muistaakseni venäläinen trollifarmi. Ja amerikkalaiset meni sinne totta kai, vouhkas ja tuli ja niin kuin täydellinen, että kyllä se niin kuin
siitä huolimatta Black Lives Matter ei ole Venäjän trollien aikaansaama liike alun perin. He pystyivät manipuloimaan kenties tämän yhteenoton.
Niin, no se on varmaan niin, että olemassa olevia ilmiöitä jollakin lailla amplifioidaan.
Totta kai,
ja yritetään niiden kautta usuttaa. Hankalaahan se on ihan tuoretta tarjoilla ja keksiä, mutta siis kysymys tähän liittyen oikeastaan, mitä tässä pyörittelen, on ollaanko me edelleen liian sinisilmäisiä, ollaanko me vielä jotenkin roikutaan puussa tässä asiassa, että me lähtökohtaisesti emme epäile sitä, mitä me näemme sosiaalisessa mediassa, vaan otamme sen ikään kuin sillai prosessiin, että lähtökohtaisesti tämä on nyt juuri näin kuin mitä tässä lukee. Että pitäisikö meidän kääntää kokonaan tämä meidän media, somelukutaitomme sellaiseksi skeptiseksi, epäileväksi, että lähtökohtaisesti kaikki on ihan bullshit, ennen kuin toisin todistetaan.
Siinä on ongelma myöskin se, että sekin kylvää sitä luottamuksen puutetta. Eli sitten kun sä et enää luota mihinkään tietoon, niin sitten meillä on tämä ongelma, mikä meillä on myös, joka on, että meillä on omat tietokuplat. Yksi ei usko taloustieteeseen, toinen ei usko filosofiaan, miten ikinä me halutaan tehdä. Mutta jos me menee jossain vaiheessa kokonaan se, että ei voida luottaa enää yhteenkään kirjoitukseen, puhujaan, artikkeliin tai mediaan, niin sekin sataa valitettavasti sinne trollien leiriin, koska sitähän ne haluaa. Että jos sä mietit esimerkiksi niin kuin Kiinan sisäistä propagandaa, Venäjän sisäistä propagandaa, ja sitten ne samaan aikaan kylvää tätä niin kuin täystuhoa tänne meidän länsimediaan, niin onhan se heti etu näille niin kilpailijoille.
Sano vaan Tiina, siis tämä kuulostaa nyt siltä, että annan kuulee lupauksen, että ratkaisemme maailman ongelmat tässä ohjelmassa. Niin tämä menee vähän ympyrän neljöinniksi sitten sillä tavalla, että sua siellä vetellä täällä. Tiina.
Joo, no just noin kuin Jori sanoi, että pahimmillaan tämä vaan lisää kaikkia. Mutta täytyy sanoa, että ainakin että mun oma sinisilmäisyys on karissu oikeastaan näiden generatiivisen tekoälyjen myötä tosi nopeasti. Musta tuntuu, että vaikka mun Facebook-syöte on tänään nyt täynnä sellaisia valeuutisia jostain, vaikka jostain ihanasta suomalaisesta luotijunasta just vilahti. Sitten siinä on sen tekoälyllä tehty kuva, kun semmoinen juna kiitää Lapin maisemien, lumisten maisemien läpi. Tai oli uutinen, että Suomessa kulkukoirat siirretään pakkasta pakoon väestön suojiin. Suomalaisella heti kellot soi aika hälyttävästi. Mutta siis tosi paljon niinku tämmöistä uutissisältöä ja tavallaan ihan niinku hyvän mielen uutisia, mutta heti huomaa, että nämä ei pidä paikkaansa. Ja se, että mä nyt yhtään niin kuin uskoisin, että mitä joku X:ssä vaikka väittää, niin en usko. täytyy etsiä se luotettava tieto jostain muualta, mutta sitten tosiaan voi käydä näin, että luotettavaa tietoa ei sitten enää niin kuin usko löytävänsä mistään.
No, medioistakaan, just
niin,
kun ne
tekee tämmöisiä. Kyllä, joo. Ja sitten tämä asia, että nyt jo oli arvio, että puolet verkon sisällöstä alkaa olla tekoälyn tuottamaa, ja tämähän osuus nousee koko ajan, niin tämä on jotenkin aika kammottava yhtälö. Toisaalta kirjailijana toivon, että hylättäisiin koko somen ja verkkoja, luettaisiin vaikka kirjoja ja sanomalehtiä, mutta siis välillä ajattelenkin, että kohta tavallaan ainoa vakuutus siitä aitoudestaan se, että sä tapaat ihmisen vaikka kasvoista kasvoihin ja tiedät, että se on siinä, eikä se ole hologrammi tai pelkkä
kuva
videolla.
Niin kauan kun tiedät. Joo, siis olen pettynyt esimerkiksi siihen, että verkossa ihailemani kissavideot, joka oli kutakuinkin parasta antia, mitä YouTubessa on ollut, niin nyt on tekoälyn tekemiä kissavideoita. Mä yritän miettiä,
kyllä,
mikä
siis
järki tässä on.
Tulee sellaisia, missä eri eläimiä hyppii trampoliineilla. Joo. Ja ne olikin tekoälyn tekemiä. Joo. Siis niitä on ollut aitoja alun perin. Nyt tuli semmoisia, että siellä on yhtä aikaa 10 pesukarhua hyppimässä ja se tuntui tosi pahalta, että ne ei ole aitoja. Ja sitten jatkuvasti tulee semmoisia, että vaikka väitetään, että jostain televisiosarjasta on tulossa uusi tuotantokausi ja sitten se ei pidä lainkaan paikkaansa, vaan se on tekoälyllä.
Ollaanko me Tuomas hävitty tämä peli jo? Sanoin loppukaneetti nopeasti tähän.
Ai trollien suhteen.
Kaiken suhteen.
No, luultavasti ollaan. Mutta
ongelma ei nyt vaikuta siltä, että me voidaan ratkaista se tässä lähetyksessä.
Mutta sen mä totean, että taloustieteen meta- tai fundamentaalikritiikin niin kuin tradition liittyminen ei ole rokoteskeptisyyteen.
Joo, se oli eka asia, mikä tuli mieleen. Ei ole tarkoitus jäkkää suosta. Mulla on pakko vastata sun kysymykseen, että se ei ole mahdollista. Eli sen verran käyttäytymistieteestä tiedetään, että kun sä kuulet kaikki tämmöisiä, vaikka sä ottaisit sen asenteen, että nyt minä en usko ennen kuin näen, niin se valuu sinne sun alitajuntaan valitettavasti.
No niin, yritetään jatkaa paremmilla uutisilla. Niitä on muuten tulossa jinkun jälkeen. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studion suora lähetys Helsingin Pasilasta. Minä olen Ville Talola. Studiossa kanssani ovat raatilaiset kirjailija Tiina Raivaara, filosofi Tuomas Nevanlinna ja tutkija Jori Grym. Kun sanoin, että tulee iloisempia uutisia, niin ne ovat palkitsevia uutisia, koska eilen, Tiina, mitä tapahtui ja mistä puhutaan?
Joo, kirjallisuuden Finlandia-palkinnot jaettiin eilen illalla. Kaunokirjallisuuden palkinnon voitti Monika Fagerholm. Kirjallaan Eristys tila kautta kapinoivia naisia. Tietokirjallisuuden palkinnon voitti Paavo Teittinen ja lasten ja nuorten kirjallisuuden palkinnon Tomi Kontio. Ihanalla kirjallaan koiran nimeltään Kissa hyvästelee ystävän. Kirjallisuutta potkitaan nykyään vähän monesta suunnasta. On korotettu arvonlisäveroa ja laitettu äänikirjat Spotifyhin ja vaikka mitä. Viikonloppuna huomasin myös, että Hesarin päätoimittaja Erja Yläjärvi kertoi lehdessä tämmöisestä Hesarin kulttuurikritiikin koulutusohjelmasta uudesta, joka kuulosti hienolta, mutta Yläjärvi tuntui vähän perustelevan sen tarvetta sillä, että nyt puhutaan kulttuurista jotenkin kauhean epäkiinnostavasti ja elitistisesti ja yksipuolisesti. Yhteiskunta suosii tämmöistä nopeata ja helposti avautuvaa ja ehkä just vastakkainasettelua lisäävää sisältöä. Kirjat ei useinkaan ole sellaisia ja ihmiset toisaalta puhuvat, ne aina jaksa nykyään lukea kirjoja, koska keskittymiskyky alkaa olla huonoa. Tämän pitkän johdannon jälkeen kysyisin tämmöisen todella laajan kysymyksen, että millä keinoin kirjallisuus pysyisi jatkossa tärkeänä, koska niin monet asiat ehkä uhkaa sitä, käytetäänkö sitä, luetaanko sitä, onko se relevanttia, nouseeko se näkyviin, onko se lähtölaskenta jotenkin vääjäämättä alkanut, onko meillä kirjallisuutta ja Finlandia-palkintoja enää vaikka 20 vuoden päästä.
Tämä on kova tämä ohjelman lupaus tehdä maailmasta valmis. Tässä niin kuin kulmakerroin nousee koko ajan aihe aiheelta. Mutta,
tämä on marraskuun viimeinen lähetys.
Yritetään, Jori.
Tässä on vähän paradoksaalisia asioita ilmassa, että kirjoja myöskin tuotetaan tosi paljon, niitä ei vaan lue kukaan. Että siinä on vähän se ongelma, että on helpompaa tehdä, helpompi painaa, voi tehdä e-kirjoja, voi tehdä äänikirjoja, näin poispäin. Tekoäly varmasti tulee tekemään myöskin sen, että sä voit itse tehdä sen kirjan, no vaikka tekoälyllä, mutta sitten se lukee sen sun puolesta ja kaikki tämä asia pitää varmasti paikkaansa. Ja sitten mä tiedän paljon kirjailijoita, joiden jokaisen kirjan mä oon lukenut, tai ajattelijoita, tämmöisiä niin kuin ei-fiktiokirjailijoita, jotka on esimerkiksi perustanut joku podcastin, ja ne valittelee vähän siinä podcastissa. Mulla ei mitään järkeä kirjoittaa enää seuraavaa kirjaa, kun mä voin tehdä tämän podcastin näistä aiheista, mulla on nämä asiantuntijat täällä näin, ja se on heti eetterissä ja miljoona kuuntelua. Että jos mä nyt alan kirjoittaa tästä aiheesta kirjaa, just ei-fiktiokirjaa, niin mulla menee vuosi kirjoittaa, se toinen vuosi julkaisee, ja kolmas vuosi sitten niin pressikiertuu ja näin poispäin. Ja mä vähän pelkään, että meillä on näitä kilpailevia tapoja, näitä niin kuin kilpailevia asioita, näitä saada sitten tietoa tai katsoa tarinoita ja näin poispäin, niin kyllä mä vähän pelkään, että se kirjallisuus olisi katoamassa. Se ei ole hyvä asia varmastikaan, koska esimerkiksi keskustelu ja sitten kirjoittaminen on hyvin eri asia niin kuin ajatuksellisesti, että vasta sitten kun sä kirjoitat ajatuksia paperille tai minne ikinä kyllä kirjoitetaankaan, niin sä teet semmoista systemaattisempaa ajattelua, kun vaan tässä niin kuin lärpätät, mitä mieleen tulee. Hmm. Et huolissaan, mutta ei mulla mitään niin kuin ratkaisua oikein.
Tuomas, onko sinulla?
Ei minulla mitään ratkaisua ole. Kyllä varmasti niin kuin asiat menee kirjojen ja kirjojen lukemisen kannalta huonompaan suuntaan, ainakin nyt keskilyhyellä tähtäimellä. Kirjallisuudesta tulee, eihän se katoa, kirjallisuudesta tulee niin kuin enemmän alakulttuuri. Meillä on kuitenkin niin kuin nimenomaan kirjallisuuteen kaikista taiteista eniten liittynyt semmoinen niin kuin kansallisromantiikasta perua oleva ajatus siitä, että se on niin kuin taiteiden ydin ehkä sinfoniamusiikin ohella, jossa niin kuin se kansa itse puhuu itselleen sen oman identiteettinsä niin kuin kirjojensa kautta. Ja ehkä muissa taiteissa, nykytaiteissa ollaan niin kuin suosiollisemmin oltu jo siellä alakulttuurissa niin kuin pitkään. Mutta et se näistä niin kuin kirjallisuuden rakenteista mä olisin huolissaan niin kuin siitä, että syntyy näitä tämmöisiä isoja toimijoita, jotka siis niin kuin omistaa sen kirjan ketjun niin kuin tavallaan joka puolen tai aspektin, eli että siis tyyliin kustantamon ja sitten sen kirjakaupan ja sitten sen lehden, jossa se kritisoidaan ja on kaikki niin kuin saman talon tuotteita, niin siinä mielessä, että vaikka se on tavallaan kiva, että Hesari perustaa kriitikkokouluun ja se, että kriitikkokoulun perustaa on minusta sinänsä ihan hyvä asia, mutta että se, että tämä sanomayhtiö niin kuin että se tuottaa nyt sitten kriitikotkin.
Kritiikin ja kirjallisuuden suosion tai käytettävyyden suhde on tietysti ihan kiinnostava. Mutta mitä sä Tiina itse kirjailijana vastaisit tuon kysymykseen, jonka sä tähän raadin pohdittavaksi annettaisiin?
Mulla on välillä ollut synkkiä ajatuksia. Se johtuu ehkä tästä marraskuusta ja vallitsevasta säästä. Siis ihmisethän alkoi kirjoittaa noin 5000 vuotta sitten. Kirjoitustaito keksittiin silloin. Kirjoja alettiin painaa suurissa määrin ehkä 1400-luvulla, 1500-luvulla. Ja nämä on kaikki ollut jotenkin hirveän semmoisia niin kuin todella meitä muuttaneita tapahtumia. Ja jotenkin kirjojen kirjoittaminen ja niiden levittäminen, niin sehän on ollut sellainen niin kuin meidän kulttuurin perusta. Se on tavallaan tehnyt meistä tällaisia. Sen takia meillä on nämä kaikki koneet täällä ja me istutaan täällä studiossa ja suunnitellaan avaruusmatkoja ja vaikka mitä. Mutta tähänkö se päättyy? Sitä mä oon niinku miettinyt, että oliko tämä nyt tämmöinen 5000 vuoden mittainen matka tai 500 vuoden mittainen matka ja tähän se päättyy. Että nyt meillä on sitten ehkä jotain äänitallenteita, millä me viestitään toistemme kanssa. Niin kaikkein synkimpinä hetkinä ajattelen tällaisia. Ja sitten toisaalta, niin kuin Tuomas sanoi, niin ei kirjallisuus häviä, mahdoton sitä
ajatella. Pitää vähän erottaa toi, että jos puhutaan tuollain niin kuin humanistis-romanttisesti niin kirjoituksen synnystä ja tämmöistä.
Tämä oli biologin näkemys.
Niin ensimmäinen kirjoitus oli käytännössä kirjanpitoa hyvin pitkälle. Ja meillä oli niin kuin kirjaimellisesti niin enemmän ehkä tämmöistä pidettiin viljasadosta ja sotakirstuista ja kaupan teosta ja tuplakirjanpitokin on yllättävän vanha keksintö ja verotus ja näin poispäin. Et eihän se kirjoitus tietysti katoa mihinkään, mutta sitten se, että jos jokainen podcast ja blogiteksti syö sitä katsojakuntaa sitten kirjaa, niin mikä sitten se, ja jos vielä viittaisi tuohon, että silloin kun Gutenbergin jälkeen alkoi noita kirjat leviämään, niin on iso teoria siihen, että meidän niin kuin empatia globaalisesti kasvoi, kun me alettiin lukea toistemme tarinoita ja ymmärtää toistemme kulttuureita. Tämä on johtanut tämmöiseen niin kuin ihmiskunnan parempaan koheesioon.
Se pelkästään laittaa asioita muistiin. Nehän on niin kuin valtava keino siirtää ajatukset talteen aivojen ulkopuolelle.
Mutta se mun pointti oli just se, että onko sillä väliä sitten, että se formaatti muuttuu? Että niin, onko HBO on siis onko Netflix-sarja huonompi kuin ne alkuperäiset kirjat? Tai onko Sormusten herra leffa automaattisesti huonompi kuin Sormusten herra kirja?
No tavallaan on. Ja mä mietin, että se on myös niin kuin helpommin häviävä. Kirjat on kuitenkin aika pysyvä muoto loppujen lopuksi se malli, miten me ollaan nykyään pidetty. Niistä otetaan uusia painoksia, ne on aina jossain. Nyt ne on ehkä verkosta, mutta mä oon ruvennut miettimään, että onko tekoäly nyt sen, joka rupeaa muuttaa niitä meidän sisältöjä, mitä me ollaan vuosisadat ja vuosituhannet laitettu talteen. Että tämäkin on ehkä ensimmäinen kerta, mitä alkaa tapahtua nyt. Mutta en mä oikeasti ole näin synkkä, että oikeasti mä oon varsin valoisa ja positiivinen.
Kyllä, siis joka tapauksessa ne on kaksi eri mediaa. Että siis totta kai elokuva Taru Sormusterästä on eri asia kuin se kirja. Että
siis on eri kuvat.
Niin, no me, siis
se, mikä on ihmisen kallon sisällä ja se, mikä on juoni,
niin silloin se on sama. Mutta et siis nehän kertoo sen asian aivan täysin niin kuin eri konstein. Se on sikäli kaksi aivan eri teosta.
Mietitään nyt sekunti vähän jotakin lääkkeitä, siis kun tässä nyt tuli Finlandia ja sitten...
Pakko sanoa väliin, mä tarvitsin vaan tuohon Tiinan pointtiin, että ne on ne tarinat, jotka on, niin kuin pysyy elossa. Niin kyllä ne tarinat pysyy elossa, on ne sitten laulettuja, kirjoitettuja, näyteltyjä tai...
Niin, mutta pysyykö ne? Koska jotenkin se, että onhan ihmiskunta kertonut tarinoita ja laulanut jo ennen vaikka sitä kirjoitustaitoa, mutta onko ne oikeasti pysynyt tähän asti tallessa, niin en menisi vannomaan. Jotenkin se kirjoitustaito oli kuitenkin jotain poikkeuksellista.
Kyllähän meillä on sinänsä tietoa, että on moni, on vaikka, jos miettii hindutraditiota tai vaikka näitä tarinoita, niin meillä on niin kuin tuhansia vuosia niitä tarinoita kerrottu jo ennen kuin ne kirjoitettiin ylös.
On, mutta että se olisi samalla lailla kattavaa, mitä meillä nyt on tämä tavallaan.
No, siis sinänsä tuo suullinen perinne on ihan eri asia kuin, anteeksi, mä tulin sun päälle, sorry.
Se ei haittaa.
Suullinen perinne on ihan eri asia kuin moderni kirjallisuus, jossa suullinen perinne on nimenomaan niin kuin hitaasti muuttuvaa ja anonyymiä ja näin edelleen. Moderni kirjallisuus perustuu niin kuin individualisoituihin ulostuloihin, jotka on niin kuin tietyn taiteilijan niin kuin luomuksia ja näin. Se koko sekä se luomisprosessi että se vastaanottoprosessi on aika niin kuin erilainen.
Kysyn nyt vielä hei tästä näin, että kun tuo mainittiin tuo kritiikki ja Hesarin kulttuurikritiikin, tämä Ylöjärven kolumni, niin jos etsitään nyt vähän jotakin keinoja, millä tätä asiaa voisi auttaa, niin onko tässä kulttuurikentän keskustelussa, kritiikissä jotakin sellaista, joka voisi auttaa kirjallisuutta tässä päivässä olemaan jotenkin resistentimpi tälle muutospaineelle, mitä kaikki HBOt ja muut sen sellaiset audiovisuaaliset tykki tuli meille kirjoja uhkaa, niin onko meillä mitään sellaista, mihinkä voisi tarttua? Olkaa nyt optimisteja hetki, 15 sekuntia aikaa, sitten mennään seuraavaan aiheeseen.
No kyllähän moni ajattelee, että vaikka se, että kirjat on Spotifyssa, niin ne sitten tavoittaa niitä ihmisiä, jotka muuten kuuntelee vaan musiikkia tai podcasteja. Se ehkä jää nyt vielä nähtäväksi, kun vasta alkoi tämä. Kyllähän valtio voisi vähän paremmin ajatella, että kirjallisuutta, suomalaista kirjallisuutta täytyy myös pitämällä pitää elinvoimaisena. Monissa muussa valtioissa ajatellaan näin, mutta se on Suomessa juuri ei. Ehkä joku semmoinen yleinen arvonanto siinä, että ihmiset tajuisivat, että on aika poikkeuksellinen asia tämä kirja. Se on ollut tosi merkityksellinen ihmiskunnan historiassa.
Mutta kyllä tämä vastakkainasettelu, keskeinen vastakkainasettelu ei ole nyt HBO:n pitkät ja usein syvällisetkin sarjat vastaan kirjallisuus, vaan lyhytjänteinen somen seuraaminen.
TikTok-mallinen niin. Tai joku tällainen kyllä. Hyvin lyhyt.
Hyvä. No tämmöisiä aiheita, että näistä saisi varmasti oman lähetyksensä kustakin, että joudumme hölkkäämään, että saadaan kaikki käsitellyksi täällä. Siis perjantai-studio on käynnissä Kulttuuri Ykkösestä. Tiina Raivaara, Tuomas Nevanlinna, Jori Grym, minä olen Ville Talola. Ja otetaan tähän nyt pari aihetta loppuun nippuun. Ensimmäisenä nostona toimitukselta tämmöinen, että Helsingin Sanomat oli löytänyt Tampereelta tämmöisen uutisen, että Tampere luopui hankkeesta kilpailla jääkiekon World Cupin järjestämisestä osin Tampereella vuonna 2028. Syynä tähän on, että kaupunki ennakoi sellaista valitusta,
sumaa, että tämä olisi jotenkin tämä hankkeena tyssänyt siihen. Ja kävi ilmi, että yksi ja sama henkilö on tehtäillut sarjatuotantona valituksia Tampereen kaupungin toimista. Hänen oma asiansa on liittynyt johonkin tonttiarvontajupakkaan, mutta sitten tämä viranomaisen kanssa asiointi on laajentunut käsittämään myös yhteiskunnallisempia kysymyksiä. Ja lopputuloksena sitten tietysti tästä, kun valitetaan, on se, että ne pitää ne valitukset tutkia, jos siinä on perusteet laitettu kuntoon ja huolella laadittu valitus, niin silloinhan nämä on prosesseja, jotka jyrähtää käyntiä sillä välin kaikki muut odottelevat, että koska tästä nyt päästäisiin eteenpäin, niin se kysymys nyt jotenkin on tässä meille ja saatte ratkaista tämän. Nyt tehdään tästä valmista, sovitaanko näin, että missä kulkee tämmöisen terveen oikeusturvan, joka kansalaisella on, oikeus valittaa viranomaisen toiminnasta ja valitusjärjestelmän väärinkäytön raja. Mihinkä piirretään tämmöinen? Täällä on muuten varavaltuutettu Helsingin kaupunginvaltuustosta esimerkiksi, joka voi tuoda tämmöisen päätöksentekijän näkökulman tähän yhteyteen. Haluatko muuten aloittaa tuossa?
No, mikä siinä, mutta päättäjäthän eivät käsittele just nimenomaan näitä valituksia, vaan heidän päätöksistään valitetaan sitten ihan muihin istuimiin. Mä en nyt tietysti, on varmaan myös hyvin monenlaisia instansseja, joissa käsitellään valituksia vähän eri tavalla. Voisin kuvitella, että voitaisiin kehittää sarjavalittajia silmällä pitäen joku semmoinen niin kuin juridinen esikatselmus siitä, että onko tästä niin kuin mihinkään ja sen voisi niin kuin karsia nopeasti. Että hankala tilanne tietysti syntyy siitä, jos tämä sarjavalittajan kukin valitus on niin kuin jotenkin juridisesti suhteellisen niin kuin pitävä siinä mielessä, että se ei ole itsestään selvästi niin kuin jotenkin lakiteknisesti virheellinen. Niin kyllä ne tietysti silloin ikävä kyllä pitää käsitellä.
Mitäs muut?
No mun mielestä sellaista rajaa ei ole, että tavallaan ei tämmöisiä yhteiskunnan kunnallisia mekanismeja voi lähteä lähestymään siitä kulmasta, että kun joku voi niitä käyttää väärin, niin sitten ne ovat vääriä. Että kaikkiahan voina joku käyttää väärin ja silloin pitää silti tavallaan turvata ihmisille se joku mahdollisuus vaikka valittaa. Itsekin pidän näitä välillä tosi rasittavina. Keravalla on vuosikaudet yritetty saada nuorisolle skeittiparkkia ja se on niin moneen valitukseen aina pysähtynyt ja jämähtänyt ja estynyt ja pienentynyt ja jotenkin omiin korviin ne valitukset on ihan todella semmoista pahimman luokan nimbyilyä. Että kun ymmärrän toki, että tämä on ärsyttävä ja hidastava ja mulla on myös se käsitys, että sen jälkeen on kun tullut mahdollisuus verkossa tehdä erilaisia valituksia ja kanteluita, milloin mihinkin, millekin taholle, no niiden määrät on myös lisääntynyt, että se kynnys tehdä valitus on tosi niin kuin pieni nykyään ja se ehkä katsotaan just tämmöisenä, että ainakin se on sitten jotain kiusantekoa. Mutta esimerkiksi ympäristöjärjestöltähän vietiin nyt vuodenvaihteessa mahdollisuus valittaa tietynlaisista rakennushankkeista ja se tuntui olevan Heikki Westmanin henkilökohtaisen trauman syytä, joka hänellä on sipoolaisista rakennusprojekteista.
Toimitus muuten ei ota kantaa poliitikkojen traumoihin, että tässä on disclaimer nyt suoraan tästä näin. Ja en halua ketään rohkaista valittamaan, mutta siis semmoisen juridisen muodollisen oikeuden saa helposti, kun esimerkiksi tekoälyltä kysyy, että laadipa nyt tästä semmoinen teksti, että tämä varmasti pitää vettä.
Jos sanon loppuun vielä sen, että useinhan nämä ympäristöjärjestön valitukset, niin siellä on sitten tuomioistuin todennut, että siellä on todella tehty lainvastainen päätös, niin silloinhan se järjestöt ja valittajat on nimenomaan ne, jotka turvaa, että asiat menee lainmukaisesti, niin se, että tätä oikeutta kavennetaan, niin silloinhan se on uhka demokratialle.
Jori, pitääkö meidän sitä hampaita kiristellä vaan tyytyä tähän?
Joo, siis tämä on vähän hankalaa. Siis Suomi on superbyrokraattinen maa ja se just näkyy ehkä tämmöisissä tapauksissa, missä järjestelmää voidaan käyttää hyväksi. Toinen esimerkki on esimerkiksi käsittääkseni hovioikeuteen valittamisen oikeus, joka on käytännössä vain rahansiirtoa juristeille, koska jokainen pikkunäpistys voidaan, no ei ihan, mutta melkein kaikki toimijat voidaan valittaa ja 99% niistä ei mene läpi. Ja se on käytännössä semmoinen asia, mitä vaan juristit tekee saadakseen rahaa siitä valituksesta ja näin poispäin. Se on hirveä niin kuin rahasampo sekin bisnes. Mutta ongelma on lähinnä, niin kuin tuossa Tiina sanoi vähän, että tähän ei varmaan ole ratkaisu, koska tässä on niin kuin kilpailevia oikeusperiaatteet, että meillä on yksilövapaus ja yksilöoikeus tätä järjestelmää vastaan ja sitten meillä on niin kuin yhteisöllinen tarve käyttää meidän yhteistä rahaa ja aikaa näiden asioiden käsittelyyn. Ja joskus nämä vaan menee napit vastakkain. Sen sanoneena ollaan, katsoo muiden maidenkin toimintaa ja vertailee vähän, niin on meidän se byrokraattinen taakka aika järjetön monessa paikassa. Sen sanoneena on meillä myöskin joitakin virastoja, jotka toimii tosi tehokkaasti, mutta niissä on eroa.
Tuomas.
Niin, mikä tässä on niin kuin byrokraattista tai millä tavalla sitä byrokratiaa voitaisiin karsia tässä?
Ehkä tekee sitten valituksesta myös vaikeampaa. Se vaatii tietyt niin kuin pykälät ennen kuin sen valituksen voi tehdä.
Niin, mutta silloinhan se ei ole tavallaan niin kuin byrokratia-ongelma, vaan se on se, että silloin se jollain tavalla sitä valitusta koskeva ohjeistus tai jopa lainsäädäntö on, mitä sitä pitäisi muuttaa.
Niin, mä lasken, niin. Että se on sama asia, niin kuin, että jos muutetaan. No,
ja aina pitää olla varovainen, ettei aseta ihmisiä eriarvoiseen asemaan, vaikka siinä, että jollekin olisi fyysisesti vaikeampi tehdä se valitus.
Tai taloudellisesti, kun ehdotettiin myös sitä, kyllä, että epäonnistunut valitus, lunastat sen jollakin lailla jotenkin kustannukset, jos olet, kyllä, valittanut turhaan. Näin. Niin se onhan tässä. No tulihan tämä valmiiksi. Kansalaiset, teidän täytyy nyt vain kestää sarjavalittajia. Tämä oli nyt tämä.
Eikö se ole joku se sanonta, että jos kansalaiset ovat enkeleitä, niin sääntöjä ei tarvittaisi?
Tarjotkaa sarjavaljettajalle kuppi kahvi, jos hän asuu teidän naapurissa. Jutelkaa rauhallisesti hänen kanssaan ja miettikää, että jos sellaisen ystävällisen keskustelun jäljiltä voisi löytyä helpotusta siihen ahdistukseen. Että
Tampereelle terveisiä.
Terveisiä kaikille.
Niin tuntuu ilmeiseltä, että tässä on nyt joku perusvalituksen aihe, joka tuottaa korvikevalituksia. Mä luulisin, että tällainen.
Näin se oli kyllä tämän asian niin suhteen.
Tästä siinä saattoi olla kyse. Eli kuppisaludua ja rauhallinen keskustelu on meidän, tai minä sen nyt tässä muotoilen, mä tiedän, että samaa mieltä yhtään. Mutta mennään tästä suoraan, Tuomas, viimeiseen aiheeseen, koska olemme nyt ikään kuin pohjustaneet tässä koko lähetyksen sitä, että voimme tätä kaikkea puhuttua prosessoida maalaisjärjen hengessä.
Niin. Kun usein sanotaan nykyään, että maailma on tullut hulluksi, varmasti tätä on valiteltu kaiket ajat, mutta tähän törmää kahvipöytäkeskusteluissa ja kolumnikirjoituksissa usein. Ja jotta voidaan sanoa, että maailma on tullut hulluksi, varmaan vedotaan jonkinlaiseen terveeseen järkeen, jonka kannalta niin kuin asiat on liukuneet vikasuuntaan. Ja terve järki eroaa kaiketi tieteellisestä järjestä muun muassa siinä suhteessa, että se ei väitäkään tehneensä mitään teoreettista tutkimusta aiheesta, vaan se perustuu jonkinlaiseen jonkun yhteisön tai jopa ihmiskunnan jakamiin ja oikeiksi tunnustamiin tiedollisiin periaatteisiin. Ja se sisältää myös moraalin, toisin kuin esimerkiksi luonnontieteellinen tutkimus väittää olevansa arvovapaata ja näin. Jo terveen järjen ajatellaan olevan synnynnäistä ja kaikissa ihmisissä, mutta sitten se voi kuitenkin menettää. No nyt kysyisin, että onko terveen järjen käsite itse tervettä järkeä ja missä yhteydessä pitäisitte sitä käyttökelpoisena? Ja onko jotain esimerkkejä esimerkiksi mediakeskusteluista tai jostain muualta, jossa on kaivattu tervettä järkeä tai jossa on pidottu terveeseen järkeen kenties turha?
No niin. Otetaanpa sitten Tiina Raivaaran näkemys terveen järjen käytöstä.
En lainkaan usko terveen järjen olemassaoloon ja sana pitäisi ehkä kieltää. Aina koet, kun vaalit, vaikka kunnallisvaalit tai eduskuntavaalit ja tien varsille alkaa tulla niitä vaalimainoksia, niin heti jos siellä on sana järki siinä mainoksessa, niin sen tietää, että se on oikeistolainen mies. Kyllä. Ja se järki tarkoittaa sitä, että luontoa ei pidä säästää, että pitää rakentaa teollisuusalueita ja paljon liikennettä. Pitää jokaiselle asunnolle kaavoittaa 2 parkkipaikkaa ja kävelykadut pois ja kaikkea tällaista. Että se järki on tavallaan perusteltu joltain semmoiselta, että yhteiskunta nyt pyörii rahan voimalla, niin se jotenkin sitten ajaa kaiken yli. Se on ehkä olevinaan se järki. Tai Matti Vanhanen kirjoitti ehkä syyskuussa Hesariin semmoiseen esseen, missä hän puhui just metsäpolitiikasta ja hän kanssa arvosteli esimerkiksi tätä hiilinielulaskentaa. Ja hän puhui jotenkin sillä, että maalaisjärjellä ei voi ymmärtää näitä tutkijoiden laskelmia. Ja se oli niin kuin hänen argumenttinsa, että hän ei niin kuin sillä maalaisjärjellä, koska hän ei tajua niitä, niin ovat jotenkin vääriä ja huonoja. ja joku tämmöinen, että oikeastaan tämä terve järki on tämmöistä uusi tyhmyyttä, että kieltäydytään uskomasta jotain, koska on olemassa joku tällainen järki, jonka sisään argumentit eivät pääse.
Jori.
No mä vähän sitä mieltä, että meillä on yksinkertaista asiaa, tai siis monimutkaiset asiat ei ole yksinkertaisia ja vaikeat ei ole helppoja, mutta meillä on siis erilaisia päätöksentekotapoja, erilaisia ajatusmalleja, mitä me voidaan käyttää. Ja mitä yksinkertaisempi ongelma on, niin sitä enemmän ehkä maalaisjärkeä voi käyttää jokapäiväisissä asioissa näin poispäin. Sitten kun aletaan tekemään tiedettä tai strategiaa tai tällainen, niin sitten me ollaan luotu tämmöisiä systeemeitä, kuten matematiikkaa ja tilastotiedettä ja mallinnusta ja näin poispäin niin kuin niihin asioihin. Mutta se riippuu aika paljon sen tilanteesta, että jos jonkun verran tuommoista niin kuin intuitiivista päätöksentekoa pohtii, niin jos se asia on sulle tuttu ja sulla on useita kertoja, mitä sä oot tehnyt sitä, niin sä voit enemmän luottaa siihen sun perstuntumaan. Mutta jos asia on uusi tai monimutkainen, niin silloin sä valitettavasti joudut tekemään enemmän tämmöistä systemaattista, rationaalista ajattelua. Ja se ei ole hirveän luontaista meille. Siksi me ollaan kehitetty näitä työkaluja, kuten tiede, matematiikka, mallinnus, mitä ikinä haluukaan tehdä tällainen. Eli mä en niin kuin heittäisi sitä maalaisjärkeä niin kuin suoraan roskiin, koska on joitakin asioita, missä sit vaan niin kuin se intuitio siitä on hyötyä, koska sä oot nähnyt sen tilanteen monta kertaa. Esimerkiksi vaikka joskus jossain niin kuin ihmissuhteen asioissa tai keskusteluissa, että tällaiset tiedät vähän, että tämä nyt on huono idea, vaikka se osaisi niin kuin rationaalisesti selittää sitä, miksi se on näin. Eli eri tilanteeseen erilainen järki.
Joo, mä olen molempien edellisten, siis Tiinan ja Jorin kanssa kyllä sinänsä ihan samaa mieltä. Mä haluan vielä vähän täsmentää tätä vivahdetta, jonka me itse nähdään terveysjärjessä. Että mä oon sun kanssa tuosta ihan samaa mieltä, Jori, mitä äsken sanoit. Mutta mä näen tässä terveysjärjessä jonkun muun vivahteen kuin vain arkikokemuksen tai intuition. Että siihen vedotaan mun mielestä just sellaisissa tilanteissa, jossa on jo esimerkiksi tehty jokin tutkimus. Ja sitten sanotaan, että se on ollut turhaa, koska terve järkihän näkee tämän asian jo alun perin, että nolla tutkimusta tai mitä lie ja näin. Ja jotenkin mä ajattelisin, että nimenomaan poliittisessa keskustelussa niin ja miksei taloudellisissakin tai talouspoliittisessa keskustelussa, niin se on jonkinlainen tapa siirtää perustelemisen taakka muille. Eli että tavallaan se terveen järjen edustaja voi vedota jonkinlaiseen niin kuin oletettuun hiljaiseen tietoon siitä, että tämähän on selvä tämä asia. Ja sitten vaatia siltä toisen kannan esittäjältä jotain perustetta. Hänen ei tarvitse perustella, koska hän edustaa tervettä järkeä ja kaikki jakaa nämä itsestäänselvyydet. Usein terve järki ei myöskään ole itse asiassa epäteoreettista, niin kuin John Maynard Keynes, taloustieteilijä, huomautti, että niin sanotut käytännön miehet tai terveen järjen miehet perustavat kantansa vanhentuneisiin teorioihin, jotka ovat muuttuneet niin selviksi, että niitä itsestään selviksi joidenkin mielissä, että niitä ei enää teorioiksi hahmoteta.
Nyt meillä on enää minuutti ja tästä tulee kierrepallo. Björn Wahlroos, josta aloitimme, huomautti, että samassa biotoopissa metsässä, Ruotsissa ja Suomessa, Ruotsissa se on hiilinielu ja täällä se tuottaa hiiltä. Oliko se terveen järjen käyttöä häneltä, että hän teki tämmöisen huomion, että kaksi täsmälleen samaa biotooppia ja täsmälleen eri päinvastaiset tulokset. Käyttiköhän tässä tervettä järkeä nyt?
Ei käyttänyt. Hän halusi vaan sumuttaa ja hämärtää keskustelua.
Nopeasti Tuomas.
No mä en osaa tähän nyt nieluihin ja Wahlroosiin tai oikeastaan halua enää.
Tähän havaintoon.
Mutta siis terveeseen järkeen vetoaminen on myös ristiriitaista, koska se oletus on se, että se on kaikilla, mutta siihen vedotaan vain silloin, kun todetaan, että sitä ei ole kaikilla.
Viimeinen puheenvuoro, Jori Kryyman.
Mutta tulee vaan mieleen tämä, että kyllähän oikeuslaitossa on operationsoitu tämä terveen järke myöskin silloin, että on tilanteita, missä niin kuin normaalisti ajattelevan terveen järkeen kannalta tämän pitäisi olla selkeää, että näin ei voi tehdä tai näin voi tehdä ja niin poispäin. Niin on meillä joitain semmoisia niin kuin systemaattisiakin terveen järjen käyttäjä.
Me yritimme, hyvät kuulijat, tehdä maailmasta valmiin tänään ja onnistuimme osin, mutta vielä paljon jäi tekemättäkin, mutta se on hyvä, että ensi viikollakin riittää esimerkiksi perjantai-studiossa Kulttuuri Ykkösessä puitavaa. Kiitoksia tutkija Jori Grym, filosofi Tuomas Nevalinna, kirjailija Tiina Raivaara. Minä olen Ville Talola. Lähetystä tekivät tänään kanssani äänitarkkailijana Laura Koso.
Kulttuurikysä tuottaa oli Kangas Salo häneltä ja koko meidän toimitukselta tuli vinkkejä tähän käsikirjoitukseen. Ja Areenassa löytyy kohta, se voi kuunnella missä vain, milloin vain. Maanantaina Juhani Kenttämaan johdolla Andrzej Sapkowskin luoma noituriromaani ja sen pohjalta tehty The Witcher TV-sarja ja videopeli. Ne ovat tarkastelussa, mutta nytten hyvää päivän jatkoa Yle Radio 1 seurassa ja erinomaista alkavaa viikonloppua koko toimituksemme puolesta. Jos muuten tykkäätte laulaa hoosiannaa kirkoissa, niin sunnuntaina ilmeisesti tämä on tarjolla. Että tähän hoosianna menovinkkiin päätän tämän, en mistään erityisestä syystä. Mutta moi moi, hyvää viikonloppua.